У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных ў 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынка. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Гэта да іншы ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ будуць упершыню задзейнічаны на вучэннях у Казахстане, якія пройдуць у кастрычніку сёлета, так паведамляе інфармагенцтва «Інтэрфакс». На сённяшні дзень удзел Беларусі, якая з'яўляецца сябрам АДКБ, але не падпісала пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў, не прадугледжваецца. У верасні тэрыторыі Беларусі пройдуць асобныя беларуска-расійскія буйнамаштабныя вучэнні. Іран заявіў, што міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ пацвердзіла мірную накіраванасць іранскай ядзернай праграмы. Прадстаўнік краіны пры МАГАТЭ Алі Ашгар Салтані заявіў, што Тэгеран больш не будзе прымаць ніякага палітычнага ціску па гэтым пытанні. У справаздачы МАГАТЭ, апроч канстатацыі змяншэння Іранам тэмпаў вытворчасці сыравіны для ўзбагачэння урану, таксама звяртаецца ўвага на тое, што Іран па-ранейшаму не ідзе на усебаковае супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Ангела Меркель назвала сигналом погаднення паміж Нямеччиной і Польщі, атрыманае з Варшавы запрашэнне на цырымонію сувязі з 70-годзем пачатку Другой сусветнай вайны. Сусветная арганізацыя аховы здароўя папярэдзіла, што вірус свінога грыпу распаўсюджваецца ў 4 разы хутчэй за раней вядомыя вірусы. Адзначаецца таксама, што 40% памерлых ад гэтага захворвання маладыя людзі, у якіх не было праблем са здароўем. У Казахстане сёння прайшла акцыя памяці ахвяраў савецкіх ядзерных выпрабаванняў. У Злучаных Штатах з касмадрому на мысе Канаверал у суботу раніцай паспяхова стартаваў амерыканскі шатл Discovery. Касмічны апарат, на борце якога знаходзіцца 7 астранаўтаў, павінен даставіць на Народную касмічную станцыю, харчы і новае абсталяванне. У Лос-Анджелесе вырашаецца пытанне пра ўзбуджэнне крымінальнай справы супраць асабістага лекара Майкла Джэксана. Цэнтр выбаркам Афганістану паведамляе, што па выніках падліку 35% бюлетэняў дзейны прэзідэнт краіны Хамід Карзай яшчэ больш павялічыў адрыў ад свайго асноўнага суперніка Абдулы Абдулы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Пра гэта да іншае пазней ў нашай праграме, а зараз апошнія навіны з урочышча Курапаты пад Менскам. Тут адбылася традыцыйная акцыя ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій 1939 году. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Адзін з удзельнікаў і ініцыятараў акцыі Вячаслаў Сіўчык кажа, што са студзеня 2007 году, калі адбылася першая акцыя, яна займела характар традыцыйны. Сённяшняя сустрэча ў Курапатах прымеркаваная да гадавіны пачатку Другой сусветнай вайны.
Акцыя, якая адбываецца сёння, 29 жніўня, это акцыя пашанавання памяці ахвяр 1939 году. На жаль, жыхары заходняй Беларусі былі таксама сярод тых, хто знайшоў свой вечны спакой в Курапаты. 23 жніўня на 70-годзе пакта Молотова-Рібентропа беларуская грамадскасць наведала Катынь. Сёння, акрамя ўшанавання памяці ахвяр сталінізма, таксама мы журналістам і актывістам дэмакратычнага руху абвесцім аб бліжэйшых акцыях, бо першая версія 39-го года пачала другая сусветная вайна.
Адзін з актывістаў маладога фронту, Міхась, удзельнічае сёння ў акцыі ўшанавання першы раз. Ён лічыць, што галоўнае гэта малітва і памяць.
Прыйсці памаліцца за ахвяру, якія ні за што былі забітыя камуністычнай уладай, як бы нагадаць, што да чаго можа прывесці абыякавасць людзей, каб людзі памятавалі.
З активістом «Молодого фронту» гутарила Юлія Римашевська. Сьогодні на поминанні у Куропатах була огучена програма мероприємства у громадськості по увіковеченні пам'яті ахвяров Другої сусвітньої війни. А зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Якими були виніки зустрічі Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва 27 жнівня у Сочі? Чому Лукашенка і російські криниці подають вельми адрозні версії гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзедвіковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Вернікі штодня ў чаканні прымусовага высялення з будынку, пераабсталяванага пад храм былога калгаснага кароўніка. Чым сёння займаліся прыхаджані пратэстанцкай абшчыны? У Менскім мікрараёне Сухарава, дзе збіраюцца на службу вернікі, пабываў Ігар Карней.
Каб падтрымаць адзінаверцаў, сёння ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынка, які гарадскія ўлады вызначылі пад высяленне і далейшы знос. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка гаворыць, што будынак кантралюецца ягонымі паплечнікамі круглыя суткі.
Мы не прекращаем наше собрание молитвенное. Сегодня у нас приехали многие пасторы из разных мест здания. Мы не оставляем его ни днём, ни ночью. Мы во внимании, мы в поддержке.
Недавно Менгарвыканкам распаўсюдзіў інфармацыю, што неўзабаве прыватны сектар паміж сталічнымі мікрараёнамі Сухарава і Малінаўка будзе актыўна забудоўвацца. Тут, паводле генпляну, з'явяцца 4 новыя жылыя кварталы. Будынак царквы фармальна падпадае якраз у зону патэнцыйнай забудовы. Ці тлумачыць гэтая акалічнасць абвастрэнне сітуацыі вакол былога кароўніка?
Мы видим, што горад застраваецца вообще па всім фронтам. Пусть застраваецца, но если власть хоча што-то строіць, до сих пор она нічого нам не в суде, нигде она не доказала нам, что на этом месте церковь не может быть. Это чисто их нежелание. Мы не отдадим это здание.
У этой рашучасці и администратор, незручная для городских уладов церквы, Василь Юревич.
Продолжается круглосуточная беспрерывная молитва, то есть не находятся в церкви постоянно где-то от 5 до 50 человек. Люди сменяются, приезжают, которые молятся за ситуацию, которая сейчас возникла.
У свою чергу Вячеслав Гончаренко констатуя, тяжкости в певном сенсе пошли на корысть общине. Колькость тих, хто солідарний з вернікамі, увесь час павялічується. І неузабаве, по словах пастора, паўстане питання поширення цяперашніх площаў.
Нам тісно здесь. Ми хотіли б рядом построить красивое здание, як мінімум на 2,5-3 тисячі мест, щоб всі наші служби, школи біблійські, служення различні, щоб вони могли розміститися, работати на благо общества. Є мечти большие, плани большие есть, но нічого, прорвемся.
Поводле офіційної статистики, запити на уделення землі под культове збудованні найменей за довольваюцца ўладамі ў адносінах да пратэстанцкіх абшчынаў. І, як лічыць Вячаслаў Ганчарэнка, рэлігійная няроўнасць сыходзіць менавіта з кабінетаў чыноўнікаў.
Ещё когда не купілі этот коровник, писалі заявленне о выделении земли для строительства здания. Нам ответили, что до 2010 года все участки уже распределены и как-то ожидать так пассивно не стоит. Купили этот коровник. Теперь вдруг появились участки. И тут вранье. Это не есть конструктивный разговор. Чисто нежелание отдельных чиновников, душок советских времен. Прэпрэсівны. Пора уже изменить свое мышление. 21 век на дворе.
30 жнівня о 9 і 12 раніцы у царкве «Новае жыццё» адбудуцца традыцыйныя служэнні ў абарону царкоўнага будынка.
Будынак вернікаў «Новага жыцця» наведаў корэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней. Аднаведнікі нашага сайту «Свабода.орг» каментуюць сітуацыю з пратэстанцкай царквой. Андрей з Гомеля. «Новае жыццё» паказвае добры прыклад адстойвання чалавечай годнасці. Пэўна, варта вопыт гэтага змагання раздрукаваць асобнай брашурай. Яна магла б дапамагчы шмат якім людзям і арганізацыям. Бярыце ўдзел у абмеркаванні сітуацыі з царквой «Новае жыццё» на нашым сайце «Свабода.орг». А пра гэта выказваюцца і слухачы «Радыё Свабода» на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я не протестантка, только коли на версии теперешние улады в Беларуси гандлюют людьми политвязни, каб отримать кредиты, чому ж не сгандлевать протестантской церквою, каб уподобаться высшейшим иерархам Российской православной церквы. А еще протестантская церква, что так терпит, называется «Новое життё». Любой напомин про новое життё Беларуси – это для улады нашей, как для быка червоная ануча. С горелкой так не воюют. Лепш деградация.
Очень смешно выглядит при встрече Лукашенко с Медведевым, учитывая их габариты. Трудно представить, что Медведев с большим удовольствием обнимает Лукашенко. В то же время Лукашенко буквально душит в своих объятиях Медведева. По-моему, перед объективом видеокамер им подобные манеры приветствия заниматься не следует, чтобы не смешить всех, кто смотрит или наблюдает их встречу.
Озвученная мечта одного радиослушателя «Свободы» заключается в том, чтобы хоть один день прожить без Лукашенко. А не слишком ли он много захотел? Я был бы счастлив, если бы хоть на один час он исчез с телеэкрана и не мозолил моих старческих глаз. Слишком уж надоел он. Михаил Гарсик.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. У Гомель з Нямеччыны вярнуўся былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін. Будучы ў Берліне на экалагічным форуме, Гаўрылін змясціў у сеціве свой дзённік. Ён прызнаўся, што апошнія 4 гады пісаў за грошы даносы ў КДБ на гомельскіх апазіцыянераў і меў яшчэ студэнтам дзяржуніверсітэту псеўданім спачатку Колях, а потым Меркуры. Тэму працягвае Стась Івашкевіч.
Да ад'езду ў Нямеччыну Сергей Гаўрылін працаваў у офісе аднаго з аператараў мабільнай сувязі. Цяпер ён на кантакты не ідзе, толькі праз інтэрнэт пацвярджае, што вярнуўся ў Гомель і што для яго ўсё закончылася. Старшыня гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў, які асабіста ведаў Гаўрыліна, апавёў.
Мне вельмі шкада яго як чалавека, як асобу. 4 гады яму даводзілася змагацца са сваім сумленнем. Усё ж такі я лічу, што ён зрабіў правільны выбар, але нейкай перспектывы асабістай стасункаў я не бачу. Хоць у нас былі даволі добрыя адносіны, многія, відаць, усё ж такі будуць вельмі варожа да яго ставіцца, тут не пазбегнуць нейкіх канфліктаў і абразлівых выказванняў. Хутчэй за ўсё, Сергей будзе імкнуцца не сустракацца з тымі людзьмі, з якімі ён удзельнічаў у нейкіх акцыях у межах дэмакратычнага руху.
Спадар Палякоў паведаміў, што ў свой час Гаўрылін прасіў у яго парады, як лепш сябе паводзіць. Казаў, што КДБ праз кіраўніцтва універсітэту імя Скарыны схіляе да супрацоўніцтва. Парада была распавесці пра ціск шырокай грамадскасці.
Гэта было яму неабходна для, як ён піша, зашыфроўкі. Ён ужо супрацоўнічаў, і гэта неабходна было, каб лічылі, што на яго толькі пачынаюць аказваць ціск. Тут чым адрозніваецца сітуацыя з Міхайлавым? Міхайлаў ужо ўдзельнічаў у дзейнасці апазіцыйных арганізацыяў. Пасля гэтага з ім правялі працу, ён не вытрымаў ціску і пайшоў на супрацоўніцтва. Гаўрыліна атрымліваецца, што ён спачатку пайшоў на супрацоўніцтва, а потым ужо далучыўся да дэмакратычнага руху.
Лідар гомельскай арганізацыі АГП не выключае, што за дзённікам Гаўрыліна могуць быць і нейкія іншыя крокі, скіраваныя на раскол дэмакратычнай супольнасці рэгіёну. Некаторыя іншыя актывісты дэмакратычнага руху не вераць у шчырасць Сергія Гаўрыліна.
Наконт гэтага прызнання я магу сказаць толькі адно. Чалавек, які здрадзіў аднойчы, здрадзіць і пасля. Ён агент КДБ. Гэтым сказана ўсё. І гэты чалавек яшчэ на нейкую шчырасць нейкія прэтэнзіі мае. Ніякай тут шчырасці быць не можа. Я лічу, што гэта ганьба, што гэта здрада.
Актывіст АГП Андрэй Толчын, якога Гаўрылін згадваў у дзённіку, не лепшым чынам звяртае ўвагу на дзейнасць спецслужбаў, якія займаюцца палітычным вышукам у асяродку сваіх грамадзян, і праз гэта ламаюць лёсы маладых людзей.
КДБ, тым больш аддзел, які павінен займацца абаронай канстытуцыі, сам парушае гэтыя законы і канстытуцыя, цісне на маладых людзей, схіляе іх на законную дзейнасць. Яны робяць палітычны вышук у асяроддзі сваіх грамадзян. І на маю думку, гэта ўжо тычыцца маральнага аспекта чалавека, як грамадзяніна. Тут я магу прыгадаць лёс Андрэя Зайцева, у якога таксама быў выбар, калі яго вельмі жорстка ціснулі, і ён не пайшоў супраць свайго сумлення, ён зышоў з жыцця. Я не кажу, што гэта лепшае выйсце. Сергея мне як чалавека, канешне, жаль. Цяжка будзе яму далей. Яму зламалі лёс, яму зламалі, мне здаецца, і кар'еру, і проста чалавечая годнасць, і яму будзе цяжка з гэтым жыць.
Так мяркуе актывіста ГП з Гомеля Андрэй Толчын. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што адначасова з пачаткам эфіру Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Праз момант працяг фільму Юрія Хашчавацкага «Святаслаў Фёдараў». «Жыццё пасля смерці», а 21.40 наступная серія дэтэктыўнай гісторыі «Ісці супраць плыні ці здацца і падпарадкавацца волі лёсу». Новыя выпрабаванні ў серіяле «Дэтэрмінатар». І а 22.20 Саша і Сірожа і іх зусім неэтычная праграма «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соуси, и зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Ва урочышчы Курапаты пад Менскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця карання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утухович працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франак Вячорка і Дмітрий Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Дмітрия Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-ты міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. А зараз пра адну з нашых перадачаў, якая прагучыць заўтра.
Чаму работнікам сельскай гаспадаркі даюць вымпелы, а не кватэры ў Менску? Ці гатовыя беларусы пайсці ў зямлянкі? Як трэба арганізоўваць дзень цвярозасці? Ці трэба ўвесці лупцоўку для дзяржаўных чыноўнікаў? Вось аб чым размаўляе са слухачамі свабоды ў гэтую нядзелю Ян Максімюк у перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваем праграму. Франак Вячорка і Дмітрий Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне. Дмітра днямі вазілі ў вайсковую паліклініку. Ад 7 верасня яго зноў пакладуць на абследаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка два месяцы не мог выйсці за межы вайсковай часткі. Як толькі ён атрымаў звальненне, то змог сказаць некалькі словаў свабодзе пра сваю службу.
Дзякуючы грамадскім арганізацыям, а таксама сродкам масавай інфармацыі, якія паднялі шум вакол яго пакарання за карыстанне беларускай мовы, пытанне вырашылася. Справай занялася вайсковая пракуратура, прыязджаў падпалкоўнік, ваенная камендатура, і напэўна, як свет увалило начальству нашай часці, і ўсе пытанні адразу ж мгновенна вырашылі.
Прадстаўнік пракуратуры тады нават паведаміў Франку, што будзе хаданнічаць, каб зрабілі пераклад статуту камандаў і вайсковых тэрмінаў на беларускую мову. Франак Вячорка апавёў, што цяпер ён атрымлівае газеты.
Мне дазволілі чытаць газеты, але з такой мовай, каб ніхто іх больш не чытаў. То бок я павінен атрымаць газету, у той жа дзень яе прачытаць і ў той жа дзень яе знішчыць. Таму што нельга іх захоўваць у пакоі для адпачынку інфармавання, нельга яе захоўваць у тумбацы, а таму, адпаведна, прачытаў і знішчу. Салдаты, кантрактнікі просяць пачытаць, і многія цікавяцца падзеямі, якія адбываюцца ў краіне. І калі просяць, то я ім даю натуральна пачытаць.
Франак лічыць, што служба ў войску цікавы досвед, але ён не каштуе паўтара года жыцця.
Мне гэтых паўгода дастаткова, каб уявіць, як працуе гэта вайсковая сістэма і ў цэлым беларуская дзяржава, а працуе яна менавіта на страху пакарання і на татальным кантролі. У войску няма 5 хвілінаў на дзень, каб ты пабыў без наглядніка. ці то гэта будзе сяржант, ці то кантрактнік, ці то афіцер. Яны за табой гледзяць, і калі ты спіш, і калі ты выходзіш на вуліцу. Ну, не застаецца часу на асабістае. Войска змагаецца менавіта з праяўленнем гэтай асабістае. Твая задача не думаць, а твая задача выконваць рашэнне.
Дмітра Федарука 26 жніўня прывозілі ў паліклініку па кансультацыю да утылярынголяга. Дмітра Федарук гвалтоўна трапіў у войска разам з Франкам Вячоркам і Іванам Шылам. Большую частку службы ён правёў у шпіталях. Змісер адказаў на конт стану здароўя.
Пытанні дотычнае здароўя даволі так часта турбуюць з-за нейкіх нагрузак зараз, бо ў кастрычніку месяцы тут чакаюць вялікую праверку, будуць задаваць кантрольныя пытанні, таму даволі многа зараз займаю фізічнай падрыхтоўкай, ну і многа рознай працы там.
Ад 7 верасня Змітра Хвідарук будзе знаходзіцца ў вайсковым шпіталі. Ён спадзяецца, што там пабачыцца са сваімі сябрамі.
Любоў Лунёва з Менску.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Начная свабода ў нашым эфіры ўжо 31 жніўня ў панядзелак. З панядзелка ж пачынаецца і ранішняя свабода. Ранішні жывы эфір свабоды, ён пачынаецца а 7 гадзіне раніцы. Працягваем праграму. Актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Мікалай Утуховіч, выходзячы з галадоўкі, набраў некалькі кілаграмаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алена Дубская, маці актывіста Артёма Дубскага, паведаміла свабодзе, што учора яе сына адправілі па этапе ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Раней жанчыне сказалі, што гэта можа быць калонія ў Шклове ці адна з калоній у Магілёве. У якую дакладна калонію адправілі Артёма Дубскага, маці вязня не паведамілі. «Мне паабяцалі, што дашлюць пазней ліст, праінфармуюць», – сказала Алена Дубская. Нагадае, болей за два месяцы Артёма Дубскага, асуджанага да году калоніі, утрымлівалі ў бабруйскім следчым ізалятары. Як пачуваецца вязень?
«Вроде ничего, моя точка зрения. Я посмотрела, так говорю, как ты, сынок, он говорит, ничего».
«Трымаецца, да? Похудел, да, может, там?»
«Конечно, конечно. Не мамина ж пища»,
– сказала Алена Дубская. Паводле былога палітвязня Валера Ліванёўскага, этапаванне нават у межах адной вобласці можа працягвацца болей за дзень. Аднак прадпрымальнік не выключыў, што Артёма Дубскага насуперак былым заявам могуць накіраваць у калонію за межамі Магілёўскай вобласці. Могуць вырашыць што заўгодна, мяркуе Валер Ліванёўскі. Прадпрымальнік з Вакавыску Міклай Аўтухович працягвае выхад з галадоўкі, якая доўжылася з 16 красавіка да 16 ліпеня. Два тыдні таму з'явіліся звесткі пра тое, што стан здароўя Міклая Аўтуховіча пагоршыўся, ён перастаў набіраць вагу з-за праблемаў са страўнікам. Як цяпер пачуваецца вязень? Алла Міхеєва, загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Міклая Аўтуховіча, запэўніла корэспандэнта свабоды, што цяпер Аўтуховіч нібыта ўжо пачуваецца нармальна. «Скажу адзінае, ён набірае вагу як трэба, праблем з ім усё меней», – сказала лекарка. Ці ёсць перамены ў справе Міклая Аўтуховіча? Адвакат Павел Сапелка па-ранейшаму справу не каментуе, новых звестак не дае. «Расследаванне працягнулі да пачатку кастрычніка, мяркуйце самі», – сказаў Павел Сапелка. Былы вайсковец Владимир Осипенко, якого таксама трымаюць у менскім следчым ізалятары, паводле справы Аўтуховіча, адмовіўся ад спатканняў са сваякамі. «Мы з ім параіліся і вырашылі больш не звяртацца да следчага з просьбай пра спатканні. Маральна гэта вельмі цяжка і нічога не дае. Бацьку няма чаго распавядаць пра свае справы, якія ніяк не мяняюцца, бо з ім у ізалятары нічога не адбываецца, следчыя дзеянні не праводзяцца», – паведаміла Людміла Осипенко, дачка вязня.
Алег Груздзіловіч з Менску, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Да 600-годдзя Белавецкай пушчы у ёй будуюцца расстрэльныя вышкі, каб высокія госці, седзячы ў камфорце, маглі пастраляць.
Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расійцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патраціў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гутарка з эколагам Валерам Дранчуком у вольнай студыі ў нашым эфіры ў нядзелю. А зараз Ігар Карней з аглядам сітуацыі з эканамічным крызісам у Беларусі.
Аб'ём экспартных паставак у студзені-чэрвені 2009 году склаў 9 мільярдаў даляраў, што на палову меней, чым за першае паўгоддзе 2008-га. Імпартавана прадукцыі амаль на 13 мільярдаў даляраў, 66% да мінулагодняга паказніка. Адмоўная сальда знешнегандлёвай дзейнасці павялічылася амаль удвая – Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што далёкія ад прагназаваных паказнікі па экспарце тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47%, тады як прагназаваўся рост на 18,5%.
Так, у январі і июні грузовых автомобілей, включая сітельныя цягачі, экспортировано 14,9% ад аб'ёму паставкі за соответствующий период прошлого года. Калійных удобрений 25,1%. Металообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
І хоць спіс асноўных гандлёвых партнераў Беларусі традыцыйна ўзначальвае Расійская Федэрацыя, аб'ём узаемных паставак і тут істотна знізіўся. Экспарт у Расію за першае паўгоддзе склаў у грашовым вымярэнні 2 мільярды 960 мільёнаў даляраў. Тым часам, як за 6 месяцаў летась 5 мільярдаў 570 мільёнаў даляраў. Звужэнне прысутнасці на расійскім рынку 47%. Тым часам і ўрад фіксуе спад працы прамысловасці 4% за першае паўгоддзе. Начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы паведаміў, што за 6 месяцаў у сярэднім тэмп росту аб'ёму вытворчасці ў прамысловым сектары склаў 96% да ўзроўню мінулага году. Аднак асобныя сферы прамысловасці паказалі горшыя лічбы, цягнучы назад усю эканоміку. Калі паглядзець на дынаміку ў развіцці, то ў параўнанні за студзень-люты, студзень-сакавік, студзень-красавік і гэтак далей, асноўны спад аб'ёму прамысловай вытворчасці прыпадае на аўтатрактарнае і сельскагаспадарчае машынабудаванне. Сярод прадпрыемстваў можна адзначыць БелАЗ, дзе тэмп росту склаў толькі 61%, Амкадор 57%, МАЗ 54%. То бок праблемы ў гэтым сектары досыць істотныя. Паводле спадара Дзернавога, практычна па ўсіх пазіцыях назіраецца зніжэнне затаварнасці складоў. Аднак, як кажуць незалежныя эксперты, станоўчая дынаміка тлумачыцца досыць проста. Прадпрыемствы скарачаюць аб'ём вытворчасці, у выніку чаго з канвеера сыходзіць меней прадукцыі, якая потым перакачоўвае на склад. Да таго ж, як кажа глядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч, як снежны ком нарастае іншая праблема – узаемных неплацяжоў.
Прымяняюцца ад тэрміноўкі. У мінулым годзе 90% – це была плоціная выручка, то зараз каля 20% існуюць юрыдычныя дамовы, бухгалтарскія кніжкі, грошы ёсць. Але их на самой справе нема, есть обовязки. Вот с этими обовязками идут в банк, берут там кредит, купляют тот же самый импорт. И в целом экономится. Нарастает вот этот кризис взаимных неплатежов. Погроза иснуе, что взаимные неплатежи подорвут всю экономику и финансовую систему потом. Бо у банка уже тоже нема валюты. Недаром же мы бегаем и просим гроши где только можно. Не мы, Лукашенко.
Поширению сбыту белорусской продукции на внутреннем рынку будет спрыяць і пастанова пад нумарам 1000, якая абавязвае дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўляць імпартныя закупы толькі праз узгадненне з кіраўнікамі органаў дзяржаўнага кіравання, міністрамі ці іхнымі намеснікамі. Паводле спадара Дзернавога, ва ўмовах скарачэння экспарту і дэфіцыту валютных сродкаў дырэктар мусіць несці падвойную адказнасць за набыццё тавараў за межамі краіны. 27 жніўня ў Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Чакалася, што кожны будзе ўздымаць найбольш важныя для сябе пытанні, якіх назапасілася надзвычай шмат. За першае паўгоддзе 2009-га гандлёвы абарот паміж дзяржавамі скараціўся амаль на палову. Суседні рынак зачыніўся для бальшыні беларускіх вытворцаў, а ўхвалены расійскім урадам новы тэхнічны рэгламент паслядоўна спрычыніўся да малочнага, газавага, мяснога ды камбайнавага супрацьстаяння. Але афіцыйна ніякіх заяваў адносна магчымасці атрымання расійскіх крэдытаў ці прэферэнцыяў для беларускіх тавараў так і не прагучала. Цікава, што ў той жа дзень у Менску на свой саміт сабраліся прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі Расіі і Беларусі. Сярод іншага абмяркоўвалася магчымасць таго, што Лукашэнка звернецца да Мядзведзева па крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Многія лічаць, што для Расіі гэта невялікія грошы. Аднак колішні першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Алексашенко лічыць інакш.
На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. Да, то есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали, сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси – это 5% повышения зарплаты бюджетникам.
Сергей Алексашенко таксама гаворыць, што калі такі крэдыт усё ж будзе дадзены Беларусі, то яго можна смела назваць палітычным.
Ігор Карней з Мінску.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21:30 у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 39-м годзе. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Мінскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверцаў у Мінск прыехалі пастыры з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынку, у царкве пастаянна знаходзяцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калоніяў Магілёўскай вобласці. Міжнародны валютны фонд ставіць пад сумнеў перспектывы хуткага аднаўлення ў Беларусі ранейшай дынамікі эканамічнага росту. Беларуска Кацярына Карстэн заняла сёння першае месца на чэмпіянаце свету па акадэмічным веславанні ў клясе чаўноў адзіночак. Двухразовая алімпійская чэмпіёнка Карстэн ужо шосты раз выйграе золата на чэмпіянатах свету ў гэтай дысцыпліне. У Мінску з'явіўся першы дом, які асвятляе сонечнай батарэі. Спецыялісты будуць назіраць за энергетычным эксперыментам некалькі месяцаў. Калі сонечныя батарэі дакажуць сваю эканамічную мэтазгоднасць, будзе прынята рашэнне аб іх шырокім прымяненні ў сталіцы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Калектыўная сіла аператыўнага рэагавання АДКБ будуць упершыню задзейнічаны на вучэннях у Казахстане, якія пройдуць у кастрычніку сёлета, паведамляе інфармагенцтва Інтэрфакс. На сённяшні дзень удзел Беларусі, якая з'яўляецца сябрам АДКБ, але не падпісала пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў, не прадугледжваецца. У верасні на тэрыторыі Беларусі пройдуць асобныя беларуска-расійскія буйнамаштабныя вучэнні. Іран заявіў, што міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ пацвердзіла мірную накіраванасць іранскай ядзернай праграмы. Прадстаўнік краіны пры МАГАТЭ Алі Ашгар Салтані заявіў, што Тэгеран больш не будзе прымаць ніякага палітычнага ціску па гэтым пытанні. У справаздачы МАГАТЭ, апроч канстатацыі змяншэння Іранам тэмпу вытворчасці сыравіны для ўзбагачэння урану, таксама звяртаецца ўвага на тое, што Іран па-ранейшаму не ідзе на усебаковае супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Ангела Меркель назвала сигналам пагаднення паміж Нямеччынай і Польшчай атрыманае з Варшавы запрашэнне на цырымонію ў сувязі з 70-годдзям пачатку Другой сусветнай вайны. Канцлерка ФРГ назвала 1 верасня днём памяці ўсіх тых, каму нацысцкая Нямеччына прынесла пакуты, развязаўшы вайну. Сусветная арганізацыя аховы здароўя папярэдзіла, што вірус свінога грыпу распаўсюджваецца ў 4 разы хутчэй за раней вядомыя вірусы. У Казахстане сёння прайшла акцыя памяці ахвяраў савецкіх ядерных выпрабаванняў. Мерапрыемства было прымеркаванае да 60-й гадавіны выбуху першай ядзернай бомбы на Семіпалацінскім палігоне. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Слухайце нас у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Хвілінаў праз 15 у нашым ефіры экспертыза свабоды на тэму, якія будуць наступствы змагання з імпартам. А зараз перадача пра новыя восеньскія перадачы і праекты свабоды. Нашы сталыя слухачы ведаюць, свабода не стамляецца мяняцца, з'яўляюцца новыя аўтары, ідэі, праекты, кнігі, тэле- і радыёцыклі. Якія прэм'еры чакаюць слухачоў у новым сезоне? На гэтае пытанне папрасіла адказаць дырэктара Беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандра Лукашука, які цяпер поваж са мною ў студыі.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячеслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія – 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца Як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары званкоў на свабоду. Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму. Напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаіўся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць, цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам «Радыё Свабода». Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца. Калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад. А вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад. Нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас таксама праз інтэрнэт у вельмі добрай якасці, не так, як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць, і ўваход на гэта пра нас наш сайт. А пытанні дня, скажам, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на нейкія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У травні ми провели новий конкурс «Адреси свободи». Ён вылился у великий проект «100 адресов свободи», який розпочинається у вересні. І про гэта ми пагутарым з аўтарам проекту Вячеславом Ракіцким. Скажите, калі ласка, яким чином конкурс, який абвясціла Радіо Свабода у травні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабный проект, який пачынаецца ў вересні?
Ідея конкурса узнікла з разумення того, што час ляціць вельмі імкліва, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцами змагання за свободу у найновшей історії. По сутності, ми пропонували разом зі слухачами почати писати найновшу історію Білорусі. На конкурс прийшли некілька сотень пропонов. У виніку ми зібрали невелику комісію з авторитетних людей, в яких увійшли письменник Владимир Орлов, публіцист Сергій Дубовець, політик В'ячеслав Шівчик, Вінцук В'ячорка, мистецтвознавця Сергій Харевський. І одобрали 300 адресов від вересня і аж до калядов, чи навіть Нового року. Ми будемо пропонувати щодня у ранішнім ефірі невеликі трохвилинні передачі. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны удзельнікаў падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тады з адраджэння фольклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Птухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щоденно від вересня до кінця снежня у ефіри і на сайті Свободи передача 100 адресов свободи. Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухає вас».
Ян Максимюк обмярковує.
І перемярковує.
Ваші дзвонки і дзвоночки на «Свободу». Телефонуйте у Мінську 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Штонядзелі паўтор у сераду.
Звінять дзвоночки, звінять. Звінять дзвоночки, звінять.
Починаючи з неділі 23 жнівня, у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Я автор Ян Максимюк перед нашим мікрофоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – ще одна магчымасць для нашої редакції – пагутарыць з нашими слухачами, уступіць з імі ў адмысловую форму діалогу. Званочкі – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў званочках не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка.
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі за адно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абяцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Аляксандрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завяршэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару «Беларускай свабоды» Аляксандру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Гаварыў дырэктар «Беларускай свабоды» Аляксандр Лукашук. Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця карання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франак Вячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Змітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-ты міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. На чарзе экспертыза свабоды. Беларускія ўлады прымаюць усё новыя захады па абмежаванню імпарту. Як гэта стасуецца з аб'яўленай лібералізацыі? Як паўплываюць такія захады на ўзровень жыцця насельніцтва? Ці могуць замежныя партнеры прыняць у адказ аналагічныя меры адносна беларускіх тавараў? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертыза свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Урад прыняў пастанову нумар 1000, якая патрабуе, каб дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўлялі імпарт толькі з дазволу вышэйшага кіраўніцтва. А Мінгарвыканкам патрабуе, каб у менскіх крамах 90% харчовых тавараў і 70% нехарчовых былі беларускімі. То бок, змаганне з імпартам адбываецца адміністратыўнымі мерамі. Як гэта стасуецца з аб'яўленай лібералізацыі, дамоўленасцямі з МВФ, плянамі ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю? Спадар Злотніку.
Адным словам, ніяк. Гэта супярэчыць патрабаванням лібералізацыі, якія выдвінуты міжнародным валютным фондам і якія не адпавядаюць усім нашым уяўленням аб лібералізацыі.
Господар Жаліба, а вы б як прокоментовали вот гэтыя адміністратыўныя захады беларускіх уладаў супраць імпарту?
Административные меры, конечно, никак не отповедают либерализации, правилам рыночной экономики. Иншая справа, что имкнение урада никак скоротить импорт можно объяснить, потому что у нас на сегодня рекордная сальдо гандлевого баланса. По товарах за полгода оно не меньше 3 миллиардов долларов. Это вельми огромная величина для Беларуси. Это связано с тем, что резко снизился наш экспорт. Наши две позиции – это нафтопродукты, продукты и калийные угноения значно поменьшили доход и валютную выручку и погрожающий рост адмоўного сальда. В этом контексте можно не разуметь меры урада об обмежевании импорту. Ну и ранее наш урад змагался с импортом, а не так давно повысили мытные пошлины на бытовую технику, на телевизоры. Спробовал ввести институт специмпортеров, треба пробить некие заходы, чтобы повеличить экспорт. У нас мытная оборона уже існує давно. Яна обороняє і наш горизонт, і наш Вітязь, і МАЗ. Така протекціоністська міра створює цеплічну мову для цих підприємств. Але ж ця міра повинна мати часовий характер. Ну от, як показують останні роки, яна великих виників не дала.
Мусить і дії Національного банку, наприклад, заборона брати кредити у заміжній валюті, це так само один з сродків боротьби з імпортом, з подразлотником.
Уже шмат годов, как улады просуют гандель и вытворцев, каб яны меньше импортовали товары за мяжи и живали товары своих вытворцев. Шмат было всяких мер, каб придавить этот импорт. Але уже призвычаились, и кто мог, уже нашел какие-то схемы, каб возить товар с России, або какими-то с другими мерами доставлять сюда товар. По-другому, я бы отзначил, что одной рукой наш урад стримлівае патрабаванні і насельніцтва, і вытворцаў у валюте замежнай. А другой рукой ён гэта патрабаванне павялічвае. Урад адначасова дае нашай эканомікі і слабітельнае, і снатворнае. Вот. Напрыклад, прынята стратэгія выхаду з крызісу за кошт разгортавання жыллёвага будаўніцтва. Але каб будаваць, трэба імпарт якіх-то камплектуючых энергіі. Каб асвоіць 1 мільён даляраў будаўніцтва, трэба купіць паліўных ресурсаў прыкладна на 290 тысяч доляров. Я так подлечиваю. Ситуация складается суперречливая, блытая все у народной господарки. Это ситуация, которая показывает, что урад сам не ведает, что он робит.
Мусить и потребование ураду выконывать валовые показчики так само содействие повеличению импорту. Господар Жаліба, как вы оцениваете максимальные выники этих заходов? Все саправды яны допомогут выправить великое адмоўное замежногандлевое сальдо?
Яны мало что допомогут, потому что основной вклад в адмоўное сальдо нашего гандлёвага и платежного баланса уносит, перш за все, импорт промежковой продукции, российская нафта и российский газ. Также наше предприятие импортует комплектующие, без которых не робятся ни наши холодильники, наши телевизоры, импортуют необходимые комплектующие наши флагманы, и МТЗ, это и МАЗ. А больше это обмежевание направлено на товары, которые купляют населения. Можно сказать, что это адмоўна отобьется на интересах белорусских покупников. Заможные люди, яны отдают перевагу импортным аналогам, не глядя на высокую цену. Лозунги «Купляйте белорусское» никакого перелома не внесут. Конечно, некоторые выники обмежевания импорта, вот эта постанова и больше ранее такие деньги урада, яны дают. Сегодня, супроть минулого года, скоротился и импорт. Но это выники не имеют решающего значения. Это политика по сбывать возможности населения набывать продукцию замежную, и она, конечно, неправильная, и она звужает конкурентное осяроддзе для наших предприемств, и они так само на корысть нашим вытворцам не пойдут.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие будут наступствы змагання с импортом.
Подразлотниковы, вы як меркуете, як поуплывают такие заходы на узровень життя насельництва, бо спожусов фактично примушают куплять белорусские товары, не зважаючи на их потребы.
З эканамічнай тэорыі вядома, што любое абмежаванне імпарта вядзе да паніжэння ўзроўня жыцця насельніцтва той краіны, якую забараняюць ад гэтага імпарта. І гэта не толькі ў тэорыі. Колькі гадоў ўжо абмежоўваецца імпарт харчавання ў Беларусі? Мы маем, што наша харчаванне даражэй, чым у суседніх краінах. Учора знаёмая жанчына казала мне, што яна шукала сабе абутак, зайшла ў магазін на Нямезе. Яна сказала, што яна была вельмі уражана убогасцю асартымента. То ўзровень жыцця панізіцца. Зараз, што датычыцца харчавання, цэны на сусветным рынку панізіліся. І зараз, каб зняць абмежаванне на імпарт харчавання, то кошт харчавання для насельніцтва можна было б значна панізіць. Наадварот, ніякіх абмежаванняў для імпарта. І вось беларусы будуць самі есць дарагое харчаванне, а сабе ў страту будуць пастаўляць у Расію харчаванне для расіян. І расійцы могуць аказацца больш разумнымі, яны будуць па-ранейшаму імпартаваць таннае харчаванне, у тым ліку і беларускае, а беларусы самі будуць спажываць дарагое харчаванне і па нізкім цэнам пастаўляць гэтае харчаванне ў Расію.
Гаспадар Жаліба, гэтыя захады мусяць ударыць па суб'ектам гаспадарання ў сферы гандлю, таму што гандлёвыя прадпрыемствы прымушаюць рабіць тое, што ім проста невыгадна.
Так, відавочна, што гэтыя меры выклікаюць незадавальненне перш за ўсё гандлёвых прадпрыемстваў, крамаў, таму што яны хацяць набываць такой тавар, які можна прадаць, які дасць рознічны тавараабарот. Любыя абмежаванні не на карысць гандлю і, канешне, не на карысць насельніцтву, таму што нам трэба мець найбольш шырокі асартымент тавараў, найбольш шырокую номенклатуру, і мы хацім бачыць у крамах і імпартную прадукцыю, і беларускую продукцию. Треба не ходить по замкнутым коле, а треба импортовать замежные технологии сучасные, замежную технику сучасную, каб переузброить наше предприемство, каб яны выпускали конкурентно здольную продукцию. Для этого треба, может быть, убрать усилякие мытные пошлины, коли справа идет набыть из сучасного обсталевания и выпускать сучасную конкурентно здольную продукцию. Это справа не одного года, а за кошт насельництва рабить некие меры, якія дадуць выжыць нашым некаторыя непрацаздольныя прадпрыемствы, это, зноў жа паўтарыся, это хадзіць па замкнутым коле.
Калісьці ў Беларусі ўжо існавалі нормы беларускіх тавараў у крамах. Потым іх адмянілі пад ціскам Расіі, бо гэта парушала правілы свабоднага гандлю ў двухбаковых адносінах. І вось як цяпер можа адрэагаваць Расія і іншыя партнеры на гэтыя захады беларускіх уладаў? Ці не прымуць яны ў адказ аналагічныя меры адносна беларускіх тавараў? Спадар Злотнікаў.
А навошта ім прымаць аналагічныя меры? Яны могуць прыняць другія меры. Вось мы бачым, што учора на перагаворах у Сочы Лукашэнка прасіў крэдыты 100 мільярдаў расійскіх рублёў і яшчэ дадаць той крэдыт у паўмільярда долараў, які яны абяцалі раней, і яны, як я разумею, гэтага крэдыта нам не далі. Вось і адказ, калі нешта расейцам не нравіцца у палітыцы беларускіх улад дачыненні да Расіі ў данным ліку да расійскіх вытворцаў, тавары, якіх імпартуюцца ў Беларусь, то яны могуць так націснуць, а вось вам нема грошаў, нема той же самай валюты. Вось для абмежавання патрэбу валюты уводзіцца вось гэта патрабаванне, каб гандлявалі сваімі таварамі, айчыннымі. А з другога боку, гэта абмежаванні якраз і абмяжуюць і прыток валюты ў Беларусь. Вот мы бачым, што незадаволенасць расійскіх уладаў у тым ліку і эканамічнай палітыкай Беларусі, мы ведаем гэта, так? Вось яна ўжо таксама прывела ўжо да таго, што нам не дадуць гэту валюту.
Я магу нагадаць, што Расія таксама ўводзіць пэўныя абмежаванні, тыя ж самыя квоты на пастаўку малочнай прадукцыі, сухога малака ці цукру. Гэта ж парушэнне свабоднага гандлю.
Але ж гэтыя квоты яна ўводзіць па палітычным матывам. Яны каля 40% харчавання, якое спажываецца ў Расіі, гэта імпартнае харчаванне, пры ўсім пры тым.
Гаспадар Жаліба, як вы лічыце, як прарэагуюць замежныя партнёры Беларусі на гэтыя пратэкцыянісцкія меры беларускіх уладаў?
Ну, прореагують, звісно, відмовно. Росіяни завжди були, наприклад, супротив так званого інституту спецімпортеру. Скажімо, там рибу або цигарети, возять там один, два, три імпортера і все. Ну, я не думаю, що вони будуть нечто таке робити у відказ, скажімо, обмежовувати долю білоруської продукції в російському гандлю, тому що наша доля не така велика. Ну, справа в тому, якщо сказати так коротей, що от ці всі міри, вони приведуть для насильництва до одного. Це буде черговий рост цін для нас з вами. І, звісно, я не можу вітати такі міри, як і все насильництво, я думаю.
І, по-друге, ці міри будуть тормозити приток заміжних інвестицій у Білорусь. Бо коли інвестор буде знайомитися з економічною ситуацією в Україні, тіньте сюди, ось таке обмежування імпорту і такий ось диктат держави над економікою, і він не сприяє притоку цих заміжних інвестицій.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, які будуть наступства змагання з імпортом. У передачі брали удел економісти Леонід Злотніков і Борис Жаліба. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.